inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Bossid. Kui Chicagos oli Al Caponel vaatamata pidevatele kurjategijate omavahelistele võitlustele allilma liidriroll, siis New Yorkis oli tegutsemas lisaks viiele maffiaperekonnale ka arvukalt väiksemaid pandesid. Linna territooriumi oli püütud omavahel jaotada, ent tulemusi sellel ei olnud. Mõned piirkonnad olid jäänud üldse vabaks, mistõttu käis gängstrite jõukude halastamatu omane võitlus võimu pärast. New Yorki kestvatest maffiasõdadest tuli võitjana välja Charlie Lucky Luciano. Ühe või teise gängstri osa Ameerika organiseeritud kuritegus ajaloos on raske hinnata. Kõigil bossidel on olnud oma eripära, ent Luciano on selle kireva seltskonna võib-olla kõige autoriteetsem kuju. Hea organiseerija, põhjalik kuritegeliku majandussüsteemi reformaator, harrastamatu ja salakaval, osav läbirääkija ja ärimees, maffiasõdade ja konkurentide massilise tapmise korraldaja ning USA valitsusasutuste hindamatu abiline ja toetaja teises maailmasõjas. New Yorki tulevane maffiaboss sündis Sitsiilias 27. novembril 1896. aastal. Lapsuke ristiti Salvatore Lucaniaks. 1906. aastal emigreerus perekond USA-sse. Esimesed seaduserikkumised ja kokkupuuted politseiga toimusid poisil juba 10 aasta vanuselt, praktiliselt kohe peale Ameerikasse saabumist. Põhjuseks noorematel koolikaaslaselt raha välja pressimine. Kes lastest andis, kes mitte. Kuid üks poisike, Major Šušlanovski, astus välja pressijadele nii vihaselt vastu, et 5 aastat vanemal Salvatorel tuli taanduda. Saatus sidus neid kahte hiljem aastakümneteks. Salvatore, hiljem tuntud Lucky Lucianona, läks ajalukku kui Ameerika Ühendriikide maffia looja. Tema lähim usaldusalune ja sõber, Meyer Lansky, tema oligi see Meyer Šušlanovski, sidus organiseeritud kuritegevus tihedate majanduslike ja finantsiliste kontaktidega legaalsete äridega. Vägivalla ja salakaubanduse abil teenitud hiigla kasumite ühendamine panganduse ja soodsate investeeringutega oli tema ala. Maffia muutus just tänu tema teravale mõistusele ja organiseerimisandele USA majanduse üheks haruks. New Yorki tänavatel oma aega viites puutus Salvatore varakult kokku kuritegevusega. Alaealiste vanglas, kuhu ta sattus narkootikumidega sahkerdamise pärast, loobus ta oma Itaalia pärasest eesnimest, kuna Salvatore nime lühivariant Sal oli kasutusel tüdrukute nimena. Aga tähtsam kui nime muutus oli vanglas saadud karastus. Noorest õigusrikkuest oli sirgunud tahtejõuline julm kurjategija. Ühte kokku jõudis Lucania 1910. kuni 1936. aastani kohtulaua ette 25 korral. Koolis nii vähe, kuidas seal üldse käis, tutvus ta mitmete tulevikus kuritegevuses nimed tegeva noorukiga. Al Caponest oli juba juttu. Ent koolivendadeks oli ka Benny Siegel ja Meyer Lansky. Peale noortevanglast vabanemist moodusid noormehed jõugu, kuhu kuulusid ka Frank Castello. Gängi hoidis oma kontrolli all Frank Aiello. See mees tõi ka Al Caponi New Yorkist nimekate kurjategijate hulka. Aastad hiljem laastas Al Caponi Aiellode perekonda. Eks ta ole, iga heategu tasutakse kätte. Ent naaseme Charlie Lucania juurde. Kuiv seadus hakkas salaviina tootjatele ja kaubastajatele tootma hiigla kasumeid. Lucania oli üks neist, kes kiiresti avanud võimalus ära kasutas. Koos Lanskiga alustasid nad Kanadast üle Ontario järve salaalkoholi sissevedu. Viskit osteti Kanadast kellegi Samuel Brofmanni kaudu. Kuna USA-Kanada vahelise viinatrassi loojateks olid juudid, siis hakati Ontario järve kutsuma juudi järveks. Muuses sama äriga lõi oma rikkusel alusega Kennedyte klanni looja Joseph Kennedy. Kolme aastaga 1920. kuni 1923. aastani jõudis Lucania USA väga rikaste inimeste hulka. Tema aasta kasum oli 12 miljonit dollarit. Salaviina äri oli tootlikum kui Henry Fordi autotööstus. Lucania ümber oli koondunud lisaks vanadele koolivendadele ka mitmeid teisi. Eeskätt mitte Sitsiilia päritoluga kurjategijaid. Nii lisandusid tema jõuku Luis Lepke Buchalter, Vito Canaveses, Joe Adonis, tema õige nimi oli Joe Dotto, ja teised. Lucania tähelend muutus pinnuks silma võimu nautivatele vanadele maffiabossidele. Ent 26-aastane Lucania säilitas oma sõltumatuse. Tihedamad suhted oli tal New York ühe nimekama kurjategija Joe Masseriaga. Kuigi Ameerika majandust oli vallanud suur depressioon, tundsid bandiitide grupid ennast hästi. Ettenägelikud bossid olid sobitanud täitsuhteid politsei, linnapeade ja poliitikutega. Lucania oli loonud selleks tarbeks isegi omamoodi fondi, mida ta kutsus määrimise pangaks. Sealt maksis ta kõigi vajalike jutumärkides ametlike suhete eest. Nii näiteks sai 1924. aastal kinni makstud New Yorki politsei chef Warren. Kõrge politsei ülemus sai vajaduse korral nädalas isegi kuni 20 000 dollarit. Warreni asemele tulnud teine kõrge politseinik, aga nõudis 50 000 ja ta sai selle. Lucania ei koonerdunud ka poliitikute peal. Nii arvatakse, et 1925. kuni 26. aastani oli ta osaline 80 ametniku teenistusse määramisel või nende valimiste finanseerimisel, munitsipaalametnikus kuni USA senaatorini välja. 1928. aastal koosnes Lucania grupp Hei Tuumik, 9 nimekast gangsterist. Lucania ise, Frank Castello, Meer Lansky, Paxi Siegel, Tad Schultz, Vito Canavese, Joe Adonis, Luis Lepke Buchalter ja Albert Anastasia. Kõik nad on jätnud oma jälje USA kuritegevuse räpasesse ajalukku. Businessi edasiseks arendamiseks otsustas Lucania hankida toetust Ameerika teiste suurlinnade kuritegevuse bossidelt. Tunda hakkasid andma kriminaalsete põlvkondade vahelised lahkelid. Samuti ei turg kitsaks ja konkurents sel alal muutus osalajatele liiga eluohtlikuks. Nii võttiski New Yorki noori aktiivne gängijuht ette rännaku mööda USA suurlinnu, kokku leppimaks sealsete uute maffia pealikega edaspidise üksteise toetamise ning koostöö koordineerimise küsimustes. Tema reis kujunes edukaks. New Yorki maffia vanad pealikud tundsid selles väljakutset ning Joe Masseria, Lucania senine toetaja, arvas vajalikuks noore mehi initsiatiivi kärpida. Selleks valitud skeem oli lihtne, juba ammu mitmed kordi praktikas kontrollitud. Masseri otsustas Lucania kuriteo käigus politseile välja anda. Nii käskis 1928. aasta novembri lõpus Lucania rünnata ühe panga ekspediitorit, siis kui see rahaga pangahoonest väljub. Kogu asi pidi olema veretu. Ekspediitor tuleb pikali lüüa, haarata kott rahaga ja joosta sellega läheduses seisvasse autosse. Paraku ei läinud kurjategijatel kõik plaanipäraselt. Pikali löödud ekspediitor toibus, haaras relva ning tulistas. Kuulid riivasid jooksjat ning jõudnud teda ootava autoni, varises kotihaaraja selle juurde maha. Ent säpardus ei olnud kõige tähtsam. Nagu maalt saabusid politseiautod ning täna põgenemiseks oli blokeeritud. Vastupanu patrull politseinikele oleks olnud võrdväärne surmaga. Lucania tõstis käed üles. 31-aastast mafioosat ootas pikaajaline vanglakaristus. Ent nagu mitmed kordi varem, aitas hädast üle määrimise pank. 10 000 dollarit ja korrupeerunud ametnikud vabassid kurjategija süütõendite puudumise tõttu. Selline asjad ajamine tõstis oluliselt tema autoriteeti allilmas ning mees ruttas seda kiiresti ära kasutama. 1929. aasta 13. mail kogunesid Al Capone ettepanekul, et Atlantic Citysse 27 bossi New Yorkis, Chicagos, New Orleanis ja teistest suurlinnadest. See kokkutulek oli USA kuritegevuses ajaloolise tähtsusega. Kurjategijad lõid organisatsiooni La Cosa Nostra. Tõlkes meie üritus. Liidu juhtimiseks loodi kollektiivne organ, suur nõukogu, mille põhiülesandeks ei omavaheliste lahkelide klaarimine. See nõu oli igati eluline, kuna 5 aastat kestnud mafiasõjad olid nõudnud kaugelt üle 500 gängsteri elu. Lucania nõudis oma esinemistes suuremaid õigusi mitte sitsiillastes kurjategijatele. Et liitu ei astunud vaesed mehed, siis kutsuti ellu ka ühiskassa. Raha pidi olema piisavalt. Tähtsam kokkulepe puudutas jõukud omavahelistes suhetes eelarvamustest loobumist. Nii näiteks oli Al Capone juba aastaid pidanud verissõda Chicagos iirlaste ja juutide jõukude vastu, mis vähendas raha teenimise võimalusi ning mis kõige hullem oli mõtetult kulukas. Uuteks valdkondadeks, kus sooviti aktiivset tegutsemist alustada, oli ametiühingute üle kontrolli saamine, narkootikumide kaubandus ja organiseeritud prostitutsiooni korraldamine. Viimast ala pidasid tõsimeelsed sitsiillastes kurjategijad väga räpaseks ning olid selle korraldamisest hoidunud. Al Capone kutsusidki napõldikult väikeseks bordellipidajaks. Kuigi liidu loomisel oli jälgitud Sitsiilia maffia reegleid ja tavasid, tähendas see siiski seda, et organiseeritud kuritegevuse ladvikusse tõusid sitsiillaste kõrval ka teiste rahvuste esindajad. Al Capone oli neist esinemine. Kokkutulek ühendas pandeid perekondadesse. Perekonna eesotsas siis Don temal allusid kapod, kes juhtisid pandesid. Peredele määrati tegutsemispiirkonnad. Kogu struktuuri püüti juhtida kontserni põhimõttel. Seega igati kaasaegne äriettevõtte. Suur nõukogu läks kuritegevus ajalukku suure seitsmiku nime all. Sitsiillaste maffiat esindasid seal Johnny Torrio ja Lucania. Viimane tõusis nõukogu sisuliseks juhiks. Kuigi uus liit ühendas märgatavat osa kurjategijatest, jäid mitmed suured ja tugevad kuritegelikud organisatsioonis selles kõrvale. Traditsioonilisi sitsiillaste kuritegelike organisatsioone New Yorkis juhtisid endiselt vana põlvkonna bossid. Seal takkasidki peaga arenema verised sündmused. Asjalood kulgesid alljärnevalt. Atlanta kokkutulek ja seal otsustatu oli Lucania suur võit. Ta suutis seda, milline vanad bossid polnud kunagi jõudnud. Ent nüüd oli ka masseeria kannatuste karikas täis. Meeste vahel toimus vestlus, mille käigus boss andis valida. Kas Charlie Naaseb perekonda makstas ära kõik oma osamaksud tuludest, mida ta vahepeal on teeninud, või kasutadaks tema vastu jõudu? Masseeria juttu tuli täie tõsidusega suhtuda. Tema seljadaga seisis New Yorkis 500 gängstrit. Lucanial heal juhul vaevalt 100. Lucania otsustas vastukaaluks otsida tuge masseeria vana vaenlase Salvatore Maranzano juurest. Ent see mees oli veel julmem. Tema sooviks oli, et Lucania ise tappaks masseeria. Sellega oleks Maranzano tabanud kahte kärvest ühehoobiga, vabanenud oma konkurendist ja vaenlasest masseeriast ning teinud Lucaniast bossi tappja. See tiitel oleks välistanud mõrvaril kunagi ise bossiks tõusmise. Ettepanekust tuli loomulikult loobuda. Oli ju Charlie suurimaks sooviks jõuda maffia tippu. Kuna kokkulepet ei sündinud, siis läskis Maranzano Lucaniat oma kondimurdjatel nii peksta, et järgmisel päeval, kui politseinikud leidsid ta ühest solgikraavist, arvasid, et mees on surnud. Ja Charlie ei ellu. Vaatamata koljumurrule, kaheksale murtud ribile, välja löödud 11 lambale, vigastatud paremale silmale, arvukatele muudele luumurdudele ning suures osas tulega põletatud ja žiletiga räbalaks lõigatud nahapinnast. Meier Lanski, kes peksud haiglasse vaatamaleks, arvas, et Tšerni on lihtsalt õnneseen, et peale sellist kohtlemist veel elus on. Õnneliku hüüdnimi jäigi tal eluks ajaks. Kuritegus ajaloos tuntakse teda peale seda juhtumit kui Charlie Õnnelik Luciano. Jäämegi meie nüüd perekonna nime Luciano juurde. Luciano juhtumit ei andestanud. Seda enam, et Maranzano oli isiklikult osalenud peksmistel ja piinamistel. Noaga näkku pika armi, mis piinatava silma vigastas, lõi just Maranzano. Luciano lavanes vanade võlgade tasumise aeg maffia sisese Castellammare sõja ajal. See oli omamoodi noorte kurjategijate mäss vanema põlvkonna juhtide vastu. 1930. aasta veebruaris tapeti masseeria korraldusel üks Detroiti kapodes Gaspare Milazzo. Tapetud oli pärit Sitsiiliast kohast nimega Castellammare del Golfo. Ka Maranzano oli pärit samast piirkonnast. Maranzano oli saadetud aastate eest USA-sse Sitsiilia kuulsama Donni Vito Cascio Ferro poolt eesmärgil, et New Yorki kuritegevus oleks sitsiillaste kontrolli all. Seega kaudselt ka Don Ferro enda poolt manipuleeritav. Mussolini võimule tulek Itaalias tõmbas sitsiillastest ristisa maailma vallutamise plaanidele kriipsu peale. ent Maranzano ja USA-se jõudis seal peaaegu organiseeritud kuritegevuse tipputulka. Milazzo tapmine andis Maranzanole võimaluse nõuda selles piirkonnas pärit gängsterite kättemaksu ning sõja kuulutamist Masseriale. Masseri ei jäänud võlgu, vaid teatas surma otsusest kõigile Castellammare kandis pärit gängsteritele. See oli viga. Maranzanot toetavate kurjategijate arv kasvas peale sellise otsuse teatavaks saamist kiiresti. Hallilma omavaheline võitlus nõudis arvukalt ohvreid. 1930. aastal tapeti New Yorkis maffia sõjakäigus 72 inimest. 100 sai omavahelistes konfliktides vigastusi. Ülekaal kaldus peagi Maranzano poole ning Masseri otsis võimalusi sõja lõpetamiseks. Ent võitja oli järjekindel. Sõda lõpeb alles Masseri ja surmaga. Selline jäärapäisus andis võimaluse õnneliku Lucianole. 15. aprillil 1931. aastal kutsus ta Masseri ühte Brooklyni restorani lõunat sööma. Peale sööki otsustati kaarte mängida. Peagi Luciano tõusis minna tualetti käsipesema. Vaevalt jõudis ta WC ukse taha kaduda, kui restorani astusid 4 meest, kes sõna lausumata avasid kaart uuriva maffiabossi pihta püstolitest tule. 24. lasust tabasid Masseriat 6 kuuli. Kuulsa Joe Bossi elu ja karjäär lõppes hetkega restorani räpasel põrandal. Hiljem on välja selgitatud, et Scrappato restoranis vajutsid päästikule Ben Ziegler, Albert Anastasia, Vito Genovese ja Joe Adonis. Kõik nimekad kurjategijad, Luciano pikaajalised sõbrad. Selles asjas ei tohtinud midagi jätta kahe silma vahele ja need 4 oma tööd tundsid. Luciano jätkus edaspidigi aktiivselt. Olid ju tema taga USA teiste suuremate organiseeritud kuritegevuse grupeeringute liidrid. Tema nõudmisel kogunesid Chicagosse kuulsamad bossid, nende hulgas ka Maranzano. Koosolekul valiti maffel uus juht. Selleks saigi Maranzano, kes nimetas ennast koheselt bosside bossiks. Kaputi tuti kapi. Luciano hoidis ennast veel tagasi. Ta oli teinud esimese sammu, aga oli valmis ka juba teiseks.
Una festa sui prati, una bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate, e luminosi sguardi di ragazze innamorate. Ma che bella giornata, siamo tutti buoni amici. Ma chi lo sa perché domani questo può finire? Vorrei sapere perché domani ci dobbiamo odiare. Incomincia la gara, la battaglia del denaro. Non c'è più tempo né per ridere né per amare. Chi vuol vincere deve. Festa sui prati, nuova bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate, e luminosi sguardi di ragazze innamorate.
Tre volte.
questa gente.
Maranzano. Hüüdnimega Väike Caesar. Vaatamata heale haridusele ja laialdastele teadmistele oli autoritaarse iseloomuga. Talle imponeeris väga Mussolini. Maffia tippu jõudnud, otsustas ära koristada kõik need, kes talle vähegi meelt mööda ei olnud või kellega oli elust tunnud kana kitkuda. Hävitamisele kuuluvate gängsterite hulgas oli ka Luciano. Ent bosside boss oli alainanud noorte huntide jõudu. 10. septembril 1931. aastal jagaski ta oma endise konkurendi masseeria saatust. Meierlandski juudi päritolu gangsterid Abraham Bo Weinbergi juhtimisel esinesid sellel päeval politseinikena, kellel oli vaja kontrollida Maranzano kontoris finansdokumente. Üldiselt soovinud kurjategijad neil aastatel enam politseiga avalikult jõudu katsuda. Seegi kord alistati vastu vaidlemata politseiniku märki näidanud meeste nõudmistele. Maranzano eraldati oma ihukaitsjatest ja edasine toimus juba bosside bossi kabinetis. Väike Caesar taipas alles siis, et toimumus on midagi ohtlikku jõudsed, kui üks politseinikest jutumärkidest haaras pussi. Gängsterid lõikasid Maranzano kõri läbi ja tegid seal 2 kontrolllasku tapetule pähe. Kõik maffia reeglite ja kommete kohaselt. Esimese ja viimase kaputi tuti kappi valitsemise ajagi ei lühikeseks. Isegi 5 kuud ei tulnud täis. Loomulikult tõinud arvet ka Maranzano pooldajate abilistega. Üle 40 gängsteri kaotsid elu peale oma bossi tapmist. Luciano oli jõudnud tippu. Bosside bossi jaunimi ei pakkunud tal huvi. Tähtis oli reaalne võim. Seda võimaldas New Yorki 5 maffia perekonna koostöö ning omavaheliste võitluste lõpetamine. Maffia demokratiseeriti. 22. oktoobril 1933. aastal mõistiti USA organiseeritud kuritegevuse nimekam ja võimukam gängster Al Capone 11 aastaks trillida taha, mis tõttu maffia vajas uud liitrit. Luciano oli selleks valmis. 1932. kuni 1935. aastani ossid kurjategijad ülesse praksel kõik New Yorki tähtsamad ametnikud, loomulikult ka politseinike. Seetõttu neil vaba voli teha seda, mida nad iganes soovisid. 1932. aastal USA presidendiks valitud Franklin Delano Roosevelt, kes eelnevad 5 aastat oli olnud New Yorki osariigi kuberner ning seetõttu selle suurlinna korruptsiooni ja kuritegevusega hästi kursis, alustas riigi ja majanduskorralduse reorganiseerimise kava raames võitlust ka organiseeritud kuritegevusega. 1935. aastal määrati New Yorkis tööle 35-aastane erivolitsusega prokurör Thomas Dewey. Politseid usaldamata lõida 20 töötajast koosneva äraostmatute ametnike büroo. Kildki loaval hakkasid uue prokuröri ametnikud korjama kompromiteerivat materjali organiseeritud kuritegevuse bosside vastu. Igat fakti kontrolliti põhjalikult. Esimesena jäid vahele Dutch Schultz, õige nimega Arthur Simon Flegenheimer, pronksi juudi päritoluga gangster. Võimud süüdisid Schultzi maksude varjamises. Õlleparulina kuulsaks saanud teeniste hiljem fantastilise varanduse numbrite ära arvamisel rajanev õnnemängu korraldajana. Arvaldakse, et tema aasta sissetulek kulatus kuni 300 miljoni dollarini. Õnnemängu lõida üle neegritelt, kes väikeste panustega seda levinud asartmängu mängisid. Dutch Schultz viis mängu märksa laiapõhjalisemaks. Tulud olid kolossaalsed. Mängu teenindamiseks tuli isegi oma pank luua. Ent ilusat elu hakkasid varjutama murepilved. Ühel poolt riigi esindajad, kes kiiresti rikastunud Schultzi igat sammu kontrollima hakkasid, ning teisel poolt jutumärkides kolleegid teistest kängidest, kes asartmängu miljonitele ligi püüdsid pääseda. Probleemid kasvasid bossil varsti üle pea. Ning tulid ka vead. Üheks neist osutus oma endise abilise Abraham Bo Weinbergi tapmine. Bo Weinberg oli just see mees, kes bosside bossi Maranzano kõri läbi lõikamise korraldas. Nüüd oli tema kord surra. Mõrv ise toimus maffia reeglite kohaselt. Hukatu jalad betoneeriti ja laib puputati Hudsoni jõkke. Juil oli peagi tapmise kohta juhtlõng käes. Tachil jäi üha vähem võimalusi manöverdada. Paar korda oli ta varemgi kohtulaues seisnud. Maffia kõrgelt tasustatud advokaadid olid gängsteri siiani välja pääsnud. Ent seda puhku kippus asi tõsiseks. Tach otsustas Juil tappa. Luciano ning teda toetavad teised nimed ka gängsterid olid selle teo vastu. Siis lubas Tuch asja ise ära korraldada, ilma kolleegide abita ja nõusolekuta. Sellega astus tavalikult välja Luciano juhtrolli vastu. Tach tuli suuremate skandaalide vältimiseks ära koristada. 23. oktoobril 1935. aastal lassi killerid Charlie Walkman ja Manuel Weiss Louis Lepke buhalteri korraldusel Tach Uli ja tema kolm ihukaitsjat ühe restorani WC's maha. Tapmise korraldas mõrvahingu tegevjuht Louis Lepke buhalter. Mõrvahingus tuleb albal natuke pikemalt juttu. Luciano päästis Juil, valmistas sellega ette enda peatse arreteerimise. Õnnepoisi nõrgaks lüliks osutus prostitutsiooni korraldamine. Ainuüksi New Yorkis kontrollis ta 200 lõbumaja tegevust. Oma kehaga kauples Luciano perekonna heaks 1000 tüdrukut. Kogu kasum sellest ettevõtmisest ulatus 1935. aastal 20 miljoni dollarini, milles boss sai isiklikult ainult 200 000. Prostitutsiooniga teenitav räpanäär oli Juil eeskätt siiskanud vahend kohtumenetluse alustamiseks. Lõbuärist palju ohtlikum oli korruptsioon, mis New Yorki linnavalitsuses oli jõudnud administratsiooni tippu. Luciano peeti prokuröri poolt kinni äritehinguja New Yorki aselinnapea Marinelliga, mis toimus ühes USA kallimas puhkekeskuses. Hiljem sai avalikkusele teatavaks, et selle suurlinna linnavalitsuses oli kõrgetel ametikohtadel tööl 25 inimest, kes olid varem kohtu poolt karistatud röövimiste, vägistamiste, tapmiste, narkootikumidega kaubitsemise ja muude kriminaalkuritegude eest. NQI kontsentreerus lõbumajadele. Ta leidis tunnistajaid ja ümber lükkamatud fakte Luciano osalemsest bordellindusest. Ajapikku arenes kriminaalasi, mille abil kohus mõistis kuulsa gängsteri pikaks ajaks vangi. Lõppude lõpuks on see lausa ükskõik, millise paragrahvi alusel õnnestub gängsterit trellide taha saata. Seda puhku oli selleks prostitutsiooni korraldamine. Korruptsiooni süüdistust on palju keerukam tõestada ning see ei ole ka sensatsiooniline. Prostitutsiooni kohtulikul arutelul on ka kohtunik ja vandemehed tavaliselt emotsionaalsed. Juil tundis oma tööd.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.